сестри и драги приятели! Тази вечер би желал да започнем нашите духовни размисли с един текст от Свещеното писание, който би могъл да звучи като мото на нашата тема, на нашите размисли в този час. Именно книгата Деяния на апостолите, 17 глава, 26 и 27 стихове. Тук фактически е предадена знаменита реч на най-великият теолог на всички времена, апостол Павел, произнесена на Ареопага в Атина, на този форум на древната гръцка философия. И там апостол Павел засяга един твърде важен въпрос, който е от значение и за нас днес след 2000 години. В своята реч, между другото, той казва: Бог е направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас. Обърнете внимание на този израз. Бог е определил предназначени времена и пределите на заселищата на всички народи. Драги слушатели, Божията грижа в цялата история на човечеството е била да помогне да спаси всеки човек, всеки народ, в миналото и днес. Бог желаеше да спаси древните ханаански племена, които бяха затънали в идолопоклонство и разврат, както показва съвременната археология. Бог желаеше да спаси Египет, египетския народ, да спаси Вавилон, да спаси Израел, еврейския народ, да спаси Европа, да спаси целия свят. Това е била голямата грижа на Божеството в цялата вековна история на човечеството. Всеки народ, за всеки народ в древността, Бог е определил време и място в своя велик план. Не се съмнявам, че и за българския народ, макар и да е малък, малочислен, Бог е определил в своя грандиозен план време и място. Както казва Павел тук, фактически това е една универсална историческа истина. За всеки народ Бог е определил времето, мястото на заселищата им. Можем да кажем, над хаоса на дипломатическа дейност и разни събития стои все пак Бог на престола си, дирижира нещата и осъществява своя генерален план с човечеството. Фактически, що е историята? Има ли историци тук между нас? Какво представлява историята? От гледна точка на библейската философия, драги слушатели, историята е резултантна на Божиите действия и на човешките действия. И в края на краищата води до една велика и славна цел. В последна сметка Бог дирижира събитията, Той балансира нещата и ги насочва към една велика и славна цел, именно установяването на Неговото вечно царство. Това фактически представлява историята, ако трябва да я погледнем отгоре, в най-общ план. Винаги е търсил Бог контакти. Желанието му е било да осветли, да разкрие някои неща, да предаде познание. И Бог е общувал и продължава да общува и днес, чрез определени представители, в миналото чрез пророци, малко по-късно чрез апостоли, в най-ранните времена чрез патриарсите, така наречените патриарси, след това вече чрез Библията, този запис на истината, свещеното писание, до ден днешен, чрез действието на третото лице на Божеството, Святия Дух, който ни внушава истината и добрите неща. Така че по много начини, по най-разнородни пътища, Бог се стреми да установи контакт с всеки човек. Обича всеки човек и иска да разкрие, да покаже, да обясни, да предаде познание. За искрения търсач на истината, Бог винаги може да намери начини и пътища за комуникация. Никой човек не е изключен от това. И ние, включително всеки един от нас, драги слушатели, и всички наши сънародници, биха могли да комуникират, да се свържат с този Бог. Впрочем, Бог желая да се свърже с всеки един от нас. Ние разглеждаме книгата на пророк Даниил, тази знаменита книга на Стария Завет. Може би най-интересната, може би най-ценната, поне от гледна точка на нашето съвремие. До сега ние разгледахме първата глава от книгата на пророк Даниил. Тази вечер ще навлезем с Божията помощ във втората глава и ще започнем тълкуванието на втората глава на книгата на пророк Даниил. Можем да кажем предварително, че лайтмотивът на цялата книга Даниил е великата борба между Бога и Сатана, между истината и заблудата, между доброто, силите на доброто и силите на злото. Различните аспекти, положения, събития и факти, свързани с тая грандиозна тема – великата борба на хилядолетията. И така, нека навлезем сега в книгата на пророк Даниил, втората глава. Четем от 1 до 12 стихове. И във втората година от царуването на Навуходоносора, Навуходоносор видя сънища, от които духът му се смути и сънят побегна от него. Както в миналите беседи, обяснявахме няколко пъти вече, тук става дума за Навуходоносор II, основателя на Ново Вавилонската империя, който е владял към края на 7-то столетие преди Рождество Христово и в първата половина на 6-то столетие преди Рождество Христово, от 605 до 562 година. Това е времето на неговото владичество, Навуходоносор II. Една нощ обаче се случва нещо странно. Бог смущава съня на този велик монарх. Във втората година от царуването на Навуходоносора, Навуходоносор видя сънища, от които духът му се смути и сънят побегна от него. Тогава царят заповяда да повикат врачовете и вражарите, омиятелите и халдейците, за да явят на царя сънищата му. И тъй те влязоха и застанаха пред царя. И царят им рече: видях сън и духът ми се смущава, за да разбера съня. Тогава халдейците говориха на царя на сирийски, казвайки: царю, да си жив до века. Кажи съня на слугите си и ние ще явим значението му. В отговор царят рече на халдейците: сънят излезе от мен. Ако не ми явите съня и значението му, ще бъдете разсечени и къщите ви ще се обърнат на бунища. Но ако явите съня и значението му, ще получите от мене подаръци, награди и голяма чест. Явете ми прочее съня и значението му. Те, отговаряйки втори път, рекоха: нека каже царят съня на слугите си и ние ще явим значението му. В отговор царят рече: зная добре, че искате да печелите време, понеже виждате, че сънят излезе от мен. Обаче, ако не ми явите съня, има само това решение за вас, защото сте се наговорили да говорите лъжливи и празни думи пред мен, додето се измени решението ми. Кажете ми прочее съня и аз ще узная, че можете да ми явите и значението му. Халдейците, отговаряйки пред царя, рекоха: няма човек на света, който да може да яви тая царска работа, защото няма цар, господар или управител, който да е изискал такова нещо от врач или вражар или халдеец. Това нещо, което царят изисква, е мъчно и няма друг, който би могъл да го яви пред царя, освен боговете, чието жилище не е между човеците. Тогава царят се разгневи много и се разяри и заповяда да погубят всичките вавилонски мъдреци. Скъпи слушатели, някакъв особен, странен, тревожен сън е внушен от Бога на този монарх. Той се събужда в трескаво състояние и констатира, че е забравил подробности на съня. Не може да си го припомни. Като се има предвид, че древните са били много суеверни и са вярвали, че боговете се откриват чрез сънищата, трескавото състояние се засилва в него, той не е на себе си и веднага свиква своите най-добри съветници, своя коронен съвет, мъдрите хора на своето царство и търси помощ от тях. Пристига тази елитна група, наречена тук врачове, вражари, умятели, халдейци. Това са различните им специалности. Някои от тях са твърдяли, че могат да разкриват всякакви тайни. Други са твърдяли, че могат по движението на звездите да отгатват бъдещето. Други са твърдяли, че могат да изгонват зли духове или да лекуват болести и така нататък. Това са специалностите им. Фактически гадаене, врачуване, магии и предсказване бяха твърде широко разпространени в древността, така и в Вавилон. Интересно е, че в Вавилон специално тази дейност се е практикувала от учените мъже на Вавилон. Учените в истинския смисъл на думата. Археологията ни казва, че вавилонците са били изключително добри астрономи, драги слушатели. Древните документи показват изчисления на слънчеви и лунни затъмнения, направени много отдавна в Вавилон от вавилонски учени астрономи, с изключителна точност изключителна точност. Даже и днес изчисленията, които се правят на слънчевите и луни затъмнения, всъщност се доближават до точността на тези изчисления. Това е много странно. Но древният астроном халдеец е бил фактически астролог. Това е една лъжа наука. За нас поне днес вече, от гледна точка на Библията, това е една псевдонаука. Но тогава астролозите са вярвали всъщност, че по движението на звездите те могат да определят бъдещето на живота, бъдещето на хората, бъдещето на света, на отделните държави и така нататък. Да, това свидетелстват наистина древните документи. Традицията на съставянето на хороскопи, които днес са толкова много разпространени, всяка сутрин от Радио Класик може да чуете хороскоп. В пресата непрекъснато може да чуете хороскопи. Тази традиция да се съставят хороскопи, това е част от астрологията, датира от вавилонски времена. Да, вавилонските учени, астролози, са съставили хороскопи. Те са вярвали, че по движението на звездите определя съдбата на човека и дори и световната история. И по този начин те са предсказвали бъдещето. Вавилонци са били много добри математици, архитекти и инженери. Клинописните плочки, открити от археолозите, говорят за астрономически изчисления, но и за математична система. Съвременната математика е десетична, почива на десетичната система. Вавилонската математика е шестична. 60 секунди, 60 минути, 24 часа, не 20 часа, а денонощието разделено на 24 часа, винаги кратно на 6. 360 градуса на пълния кръг. Изобщо вавилонската математична система е шестична. Не шестдесетична, а шестична. Това се разбира и от златния образ, към който ще отидем след няколко беседи, в Даниил 3 глава, издигнат от Навуходоносор, 60 лакти висока и 6 лакти широка. Но както виждате, изчисляването на времето до днен днешен, до нашето време, е дошло именно от вавилонската математика. Какво става по-нататък? Преди всичко трябва да кажем, че от четвъртия стих, тогава халдейците говориха на царя на сирийски, сирийски означава арамейски, от четвъртия стих на втората глава до края на седмата глава, книгата на пророк Даниил е написана на арамейски език. Какво представлява арамейският език? Царската фамилия и приближените на царя, изобщо ръководните фактори на Вавилон, са говорили на арамейски. Те са били халдейци от Южна Месопотамия и това е бил езикът на науката, езикът на интелектуалците, на интелигенцията в Вавилон. И Даниил е владеял добре този език, по всяка вероятност, решил е, че една част от своята книга той трябва да напише на арамейски език. И точно там, където тази елитна група започва да говори на царя, халдейците говориха на царя на сирийски, те говорят на арамейски и той е записал този текст на арамейски език. Интересно е, Навуходоносор казва, бих желал да ми припомните подробностите на съня и след това да дадете тълкование. На пръв поглед, като че ли искането на царя е неправомерно, жестоко. Как така ще накараш хората да ти припомнят съня? Кой може да припомни съня? Но ако се размислим по-добре, драги слушатели, ще видим, че Навуходоносор беше в пълното си право. Фактически, какво искаше той от тях? Той искаше за сетен път да провери техните претенции. А техните претенции бяха, че те могат да разкриват всякакви тайни. Ако един сън представлява тайна, те би трябвало да могат да го припомнят. След това, логиката на царя е много резонна, много справедлива. За Навуходоносор бъдещето беше терра инкогнита, непозната земя, тъмна и мрачна, нищо не можеше да каже. Ако те имаха съдържанието на съня, фабулата на съня, те биха могли да изфабрикуват такова тълкование, че да не се бламират, както и да се развият историческите събития. Навуходоносор е бил умен и може би и се е съмнявал в способностите на своите учени, на тази елитна група, и казва, ето сега, това е теста за вас. Ако вие ми припомните съня, тогава ще имам доверие да приема и тълкованието. Отде да знам, че тълкованието, което ще дадете за бъдещето, ще бъде верно. Аз нямам начин да го проверя, защото няма да живея стотици и хиляди години. Като че ли иска така и Навуходоносор. Но ако вие ми припомните съня, тогава ще имам пълно доверие Това ще бъде едно чудо за мен. Ще имам пълно доверие, че и тълкованието, което ще дадете, ще отговаря на истината и аз ще мога да го приема, ще мога да се доверя на това тълкование. Но няколко пъти вавилонските мъдърци казват, това не можем да направим. Те са притиснати до стената, те не могат нищо да направят, най-накрая казват, това не е в възможностите ни. Няма човек на земята, който да може да направи това. Тогава Навуходоносор е разярен и издава указ за екзекуцията на вавилонските учени. Какво става по-нататък, драги слушатели? Ние четем по-нататък повествованието от 13 стих надолу. И като излезе указът да се умъртвят мъдреците, потърсиха Даниила и другарите му, за да ги убият. Разбира се, онези от вас, които са следили първите няколко беседи, сега познават вече кой е Даниил и кои са неговите трима другари. Само съвсем накратко трябва да кажа, не мога да повторя тези неща, които са казани в 4 беседи. Даниил и неговите другари, Сетрах, Мисах и Авдинаго, бяха млади еврейски момчета, взети в плен в Вавилон, обучавани в вавилонските училища, показаха превъзходни способности и Навуходоносор ги включи в тая елитна група на вавилонските мъдреци. И понеже указът засяга всички вавилонски учени и те влизат в тая елитна група, естествено и те трябва да бъдат екзекутирани. И тъй като излезе указът да се умъртвят мъдреците, потърсиха Даниила и другарите му за да ги убият. Тогава Даниил отговори с благоразумие и мъдрост на началника на царските телохранители Ариох, който беше излязъл да убие вавилонските мъдреци. Отговаряйки, той рече на царския началник Ариох, защо е той царски указ тъй прибързан? Тогава Ариох яви работата на Даниила. Този млад човек на около 18-20 годишна възраст, вижте как се държи, когато е надвиснала страшна смъртна опасност над главата. Даниил влезе и помоли царя да му даде време, за да яви на царя значението на сенатойска отсрочка. Дава му се такава отсрочка. Но, драги слушатели, вижте какво прави след това, непосредствено след това Даниил. Тогава Даниил отиде в къщата си и яви това нещо на другарите си Анания, Мисаил и Азария, за да просят милост от небесния Бог, досежно тая тайна, тъй щото да не погинат Даниил и другарите му с другите вавилонски мъдреци. Тогава се откри тайната на Даниила в нощно видение. Когато наистина съществува опасност за живота им, този вярващ човек, този човек, който беше поверил живота си в ръцете на великия Аз съм, потърсва своите другари по вяра. В тази криза той се нуждаеше от братята си, тези, които имаха същата вяра. Драги слушатели, така е и сега. През всички векове е било така, така е и сега и така ще бъде до края. Когато ние имаме тежки проблеми, тогава ние трябва да се свързваме, трябва да се обединяваме. Мощна сила има обединението на Божия народ. Когато Божият народ се обединява и се моли заедно, Бог ще послуша от своята светая светих. Както Исус казва, ще каже много по-късно, там където са събрани двама или трима в Мое име, за да се молят, и аз ще бъде между тях. И ако поискат нещо, това ще им бъде дадено. И тези четирима еврейски младежи, които бяха безупречни в своето поведение, в своя живот, като вярващи хора, като чисти и честни млади хора, можеха да отидат при Бога в тази криза с твърда вяра. Защо? Защото те живееха по Божията воля. Заобиколени от толкова много изкушения в Вавилонския двор, те бяха безкомпромисни. Затова можеха с пълно доверие. Те можеха да отидат при Бога и да искат от Него. Те имаха разбирането и съзнанието, че бяха на определените си места, определените от Бога места и че вършат работата, която Бог им е поверил. Затова можеха спокойно да отидат при Бога и да искат защита, закрила. Те се молят цяла нощ. Молили сте се цяла нощ? Да, когато е надвиснала смъртна опасност, тогава ние можем да се молим цяла нощ и се молим цяла нощ. И след това през нощта Бог чува молитвата на тези млади хора и Бог разкрива с фабулата на съня точно така, както беше го внушил на цар Навуходоносор, на Даниил. Даниил става велик пророк. Той вече знае съдържанието на съня. Голяма радост ги обладава безспорно. Той може да отиде вече при царя да каже, царю, аз ще ти припомня точно съня и ще дам тълкованието. Но преди да отидем малко по-нататък, драги слушатели, искам да ви прочета великолепната благодарствена молитва на Даниил. Винаги ме е правила много силно впечатление. Вижте как се моли, как благодари този млад вярващ човек. Тогава се откри тайната на Даниила в нощно видение. Тогава Даниил, като благослови небесния Бог, проговори. Даниил рече: да бъде благословено името Божие от века и до века, защото мъдростта и силата са негови. Той променя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща. Той познава онова, което е в тъмнината, и светлината обитава с него. На тебе, Боже, на бащите ми благодаря и тебе славословя, който си ми дал мъдрост и сила, като си ми открил онова, което попросих от тебе, защото ти си ни открил царската работа. Скъпи слушатели, това е един бисер в библейския текст. Първата грижа на Даниила е да изкаже своята благодарност на небесния баща. Аз мога да си представя, така както са правили древните патриарси, изобщо древните юдеи, те са изказвали благодарност с две дигнати ръце нагоре. Така са славили Бога, са изказвали своите молитви и своята благодарност. Вероятно Даниил е направил така, вдигнал си ръцете и изказал тази великолепна благодарствена молитва. Но текстът и съдържанието на тази молитва, драги слушатели, са годни за грандиозни заключения и изводи. Какво казва всъщност Даниил в своята молитва? Най-напред отдава слава на великия откривател, великия прорицател. И след това казва: той променя, Бог променя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Скъпи слушатели, в тази едничка мисъл, знаменита мисъл, тази сентенция, ние имаме истинската философия на историята. Както казах в началото, историята е резултант на от Божии и човешки действия, но в края на краища Бог ръководи историята и я насочва към славната цел на своето царство. Той променя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Можете ли да намерите в близкото минало едно великолепно потвърждение на тази максима? Преди 10 години, не е ли това красноречив пример? Тези драстични, неочаквани промени, които станаха в източноевропейския блок, не са ли? Бог променя времената и годините, сваля царе и поставя царе. И до ден днешен този принцип действа в историята, скъпи слушатели. В края на краищата царе, управници, министри и дипломати са под дирекцията и контрола на всемогъщия. Тук искам да кажа няколко думи за библейската философия на историята, библейския мироглед. Скъпи слушатели, библейският мироглед и по-специално библейският мироглед в книгата на пророк Даниил е различен от съвременното философско мислене. Днешният светоглед се основава на гръцката философия. След това дойде и така нареченото просвещение в 18 век, този революционен преврат в мисленето на хората. След това дойде и деизмът като философия. Деизмът казва: Бог е създал света и го е навил като часовник и след това го е оставил да се развива и да действа, и да живее, и да съществува по своите вътрешни закони, без да се меси изобщо в работите на света и в историята. Деизмът отреди роля на Бога едва на ръба там, на Вселената. Да, това проповядва фактически философията на деизма. Бог изобщо не се занимава с нас, той не ни знае, той нищо не знае, той не се меси в историята, той не се меси в живота на хората. В 19 век, средата на 19 век, дойде и еволюционната теория на Дарвин и изхвърли Бога изобщо напълно от живота, от света, от битието и от историята. Еволюционната теория, еволюционната философия казва: в края на краища има закони, има природни закони и целият свят се развива по своите вътрешни природни закони, не е необходим никакъв Бог. Скъпи слушатели, това води до директна конфронтация на библейското мислене с съвременния рационалистически хуманизъм. Библията казва: Бог е над всичко и над всички, и преди всичко. Бог ни се открива чрез историята, чрез пророчества, Бог ни се открива. Рационалистическият хуманизъм казва: понеже няма Бог, той не може и да се открие. Затова
27% от Библията всъщност представляват прогнозиращи пророчества за бъдещето на света. Не само Семеси, но той в последна сметка дирижира историята на човечеството. По-нататък, когато изучаваме следващите глави от книгата на пророк Даниил, ние сигурно ще имаме многократно случай да се убедим, че това е така. Той променя времената и годините, сваля царе и поставя царе. След това Даниил казва: Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Скъпи слушатели, Бог е извор на истинско знание и мъдрост. Ако разгледаме биографиите на най-великите мъже в историята, ще видим, че те са получили своето основно образование и своето възпитание преди всичко от Библията, от Божието Слово. Счита се, че 97% от гениите на човечеството са били религиозни хора. Една голяма част от тях са познавали Библията и са се прекланяли пред Библията. Те са получили своята забележителна култура именно чрез Библията, чрез свещеното писание. Както тук е казано, той открива дълбоките и скрити неща. Той познава онова, което е в тъмнината и светлината обитава с него. Бог даде мъдрост на Даниил и е готов да даде мъдрост на всеки, който иска. Ако ние желаем да получим тая мъдрост, която ни е необходима, за да можем правилно да ориентираме живота си и да можем да увековечим живота си, ние можем да получим мъдрост от свещеното писание. Бог ще изяви, ще отговори, ще даде, ще обясни всички мъчителни за нас проблеми. Има тежки неща, които понякога просто не можем да понесем. Много неща не можем да си изясним. Бях в един дом с нощи, в един друг град. Бях поканен от едно семейство на средна възраст хора, които преди година и половина загубиха своя 20-годишен син. Беше убит жестоко и хвърлен в един кладенец. След това убиецът беше разкрит. Те ме поканиха и настояваха на всяка цена да ги посетя. И аз, разбира се, трябваше да ги посетя. След така обикновените разговори, съпругата ми казва: Защо? Защо? Защо трябваше да стане това? Те са дълбоко религиозни хора. Те не са загубили своята вяра. Те са твърдо основани върху свещеното писание. Те са вярващи хора. Те са поверили живота си в Божиите ръце. Но има тревожни въпроси, мъчителни въпроси, на които не могат да отговорят. Но, скъпи слушатели, ще дойде ден. Сигурно се интересувате от това какво им казах аз. Аз им казах, че Бог отговаря на много мъчителни въпроси още сега и днес. И в този живот Той ще каже много неща, ще ни отговори на много мъчителни въпроси. Но някои неща Той ще остави отговора си в вечността, в новия свят, в новото битие. Нека го оставим. Той като върховен ръководител на Вселената и на битието, Той самият да прецени кога и как трябва да ни отговори и да ни помогне. И така, какво става след това, драги слушатели? Как се развиват събитията? И тъй Даниил влезе при Ариох, 24 стих, когато царят бе назначил да погуби вавилонските мъдреци, и като влезе, рече му така: Не дей погубва вавилонските мъдреци, въведи ме пред царя, и аз ще явя на царя значението на съня. Даниил веднага потърсва служебно лице и казва: Спрете с екзекуцията на вавилонските мъдреци. Аз ще отида при царя и ще му помогна. Ще му припомня съня и ще дам тълкование. Колко е хубава тази мисъл. Не дай погубва вавилонските мъдреци. Ние не знаем как тези хора са се отнасяли към вярата на Даниил и неговите другари. Може да не се е приемали. Може да са им завиждали, може да са ги мразили. Ние не знаем какво е било отношението. Библията нищо не ни казва за отношението на тази елитна група към особената вяра на Даниил в единия и жив Бог. Защото те всички бяха идолопоклонци и многобожници, политеисти. Но независимо от това, Даниил казва: Не погубвай вавилонските мъдреци. Скъпи слушатели, вижте колко благороден е този човек. Той пледира в защита на мъдреците. Той издейства тяхното спасение. Поради присъствието само на един човек, един праведен човек, един вярващ човек във Вавилонския дворец, са спасени всички вавилонски учени. Често е било така в миналото и днес и така ще бъде. Невярващите хора не си дават сметка, светските хора не си дават сметка, не знаят колко много дължат живота си и съществуването си на вярващите хора, на религиозните, на праведните хора, за запазването на живота им. Бог понякога за един праведен човек, за един искрен вярващ, може да запази цял град, може да запази, да защити цял народ. Това е ставало много пъти в историята и днес ще става. Но нека бъдат по-разумни невярващите хора. Нека бъдат по-разумни светските хора и да знаят, че те дължат много нещо, често пъти и живота си, и бъдещето си, на вярващите, на искрените вярващи хора. И нашият народ трябва да разбере най-после това. Беше времето на апостол Павел. Павел искаше да защити своята кауза и Христовата кауза пред най-висшия форум, да отиде пред римския Цезар и там да се защитава. И решава наистина да пътува. Качва се на кораб, ще пресече Средиземно море и ще отиде до Рим и там ще защитава Христовата кауза. Но разразява се страхотна буря в Средиземно море, настъпва паника сред пътниците, пасажарите и сред екипажа, те ще потънат. Викове, крясъци и страхове. Павел е спокоен. Тогава Бог се явява на сън на апостол Павел и казва: не бой се, Павле, ти ще отидеш и ще свидетелстваш в Рим пред Цезаря. Ще бъдеш спасен. И аз ти подарявам всички, които пътуват с теб. Подарявам живота на всички, които пътуват с теб. Може би 200-300 души са пътували тогава. Всички биват спасени благодарение на един човек, на един Павел, на един искрено вярващ човек. Те дължат живота си и спасението си на един човек. Често е ставало така в историята. И днес ще става така. И тъй Даниил влезе при Ариох, когато царят бе назначил да погуби вавилонските мъдреци, и като влезе, рече му така: не дей погубва вавилонските мъдреци, въведи ме пред царя. Скъпи слушатели, ние идваме до кулминацията на нашата беседа тази вечер. Искам да ви представя сега драматичната среща на два противоположни свята, на две религии, на две философии, на два мирогледа, на познаване и непознаване Бога, на земния свят и небесния свят, с най-ярки представители. Навуходоносор и Даниил. Навуходоносор II е представител на земния свят, представител на земния мироглед, на земната философия. Вавилон Даниил е представител на небесния свят, на небесната философия. И ние четем от 26 стих надолу. Царят, проговаряйки, рече на Даниила, чието име бе Валтасасар. Той беше преименуван. Можеш ли да ми откриеш съня, който видях, и значението му? Чувства се колебание, като че ли във въпроса на царя. С други думи, той иска да каже, гледа пред себе си един младеж на 18-20 години. Какво може да ми даде този младеж? Той няма житейски опит. Той няма още тая мъдрост, това познание. Аз не можах да получа отговор от най-умните си хора. Та ти ли, млади човече, ще ми помогнеш, ако трябва да перефразирам мислите, ако правилно съм отгадал мислите на царя? Можеш ли да ми откриеш съня, който видях, и значението му? В отговор Даниил рече на царя: тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози. Но има Бог на небеса, който открива тайни, и той явява на цар Навуходоносора онова, що има да стане в послешните дни. Ето сънят ти и това, което си видял в главата си, на леглото си. Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти, на леглото ти, за онова, което има да стане по-после. И оня, който открива тайни, ти е явил онова, що има да стане. Но колкото за мен, тая тайна не ми се откри чрез някоя мъдрост, която имам аз, повече от всичките живи. Но за да се открие на царя значението на съня и за да разбереш размишленията на сърцето си. Скъпи слушатели, Даниил е тук велик мисионер. Той мисионира пред този езичник и многобожник Навуходоносор. Той иска да използва този деликатен момент, за да му представи великия цар, небесния цар. С други думи, като че ли Даниил иска да му каже: царю, ти си богат, най-богатия човек. Ти си най-властния, твоята империя е най-мощна. Но трябва да ти кажа, че ти си нещастен човек. Ти си по-нещастен от мен, защото ти не познаваш Твореца на Вселената. Ти не познаваш целта и смисъла на човешкия живот. Ти не знаеш бъдещето. Ти нямаш връзка със Създателя на Вселената. И след това
Тази мисъл е много важна и искам да се спра върху нея. Тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози. Ако ги обединим, можем да кажем, небесните тайни, най-великите проблеми на човечеството, основните въпроси на живота, въпроса за нашия происход, за нашето минало, за нашето бъдеще, за нашата съдба, големите въпроси за целта и смисъла на живота не могат да бъдат опознати от земната философия и земната мъдрост. Мирогледните науки, астрономията, философията, биологията, политологията, социологията не могат да помогнат и не могат да дадат ясен и верен отговор на тези фундаментални въпроси на живота, които вълнуват всеки човек. И най-обикновения, и най-семплия, и най-издигнатия. Какво представлява моят живот? Защо съм се родил? Какъв е моят происход? Какво ще стане с мен? Всичко ли свършва с гробища? Какво ще стане с България? Какво ще стане с нашия свят, с Европа? Докъде ще отиде светът? Има ли Бог? На тези велики въпроси никоя земна мъдрост и наука не може да даде отговор. Даниил е знаменит. Твоите врачове, астролози, вражари, учени и халдейци не могат да ти отговорят. Само един може да отговори. Има Бог на небето, който може да даде точен и верен отговор на тези въпроси. Драги слушатели, дължим на нашите съвременици това обяснение. Бих желал да кажа на всички хора, ако ние търсим отговор на най-фундаменталните въпроси на битието, не можем да ги намерим в земните науки. Познавам физиката, познавам философията, познавам математиката, познавам биологията, но знам, че те са ограничени. Те са много ценни и много добри, но те са ограничени. На основните въпроси на живота само един Бог може да ни отговори. И Той е дал своите отговори в тази велика книга, Библията, Свещеното писание. Какво казва фактически още Даниил на царя? Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти на леглото ти за онова, което има да стане по-после. И оня, който открива тайни, ти явил онова, що има да стане. Даниил казва, царю, това, че ти мислиш за бъдещето на твоята държава, вероятно Навуходоносор е мислил, какво ще стане с него? Какво ще стане с неговата велика империя? Дали след него ще дойдат пак кадърни императори, които ще могат още повече да помогнат на вавилонската държава да получи своя разцвет, да просперира този народ и тая държава? Или ще дойдат неспособни хора? Вероятно това е мислил Навуходоносор. Когато Даниил му казва това, ти мислеше какво ще стане, предполагам, че Навуходоносор е изтръпнал. Защото той чувства, че този млад човек чете мислите му. Даниил Навуходоносор е мислил това, когато е бил сам в леглото си. А Даниил му казва какво е мислил тогава. Това беше първата гаранция, за да може Навуходоносор да се довери след това на всички обяснения, които Даниил щеше да му даде. Даниил му каза, Навуходоносоре, драго е на Бога, Бог е доволен от твоето поведение, за това, че не се занимаваш само с банкети и пиршества, с ядене и пиене, но мислиш за бъдещето на твоя народ, на твоята нация. Това е угодно на Бога. И в отговор на твоите въпроси, понеже ти питаш и търсиш, чрез този сън Бог фактически отговаря на твоите въпроси. Бог е доволен от твоите питания и с този сън той ти отговаря. Отговаря на твоите въпроси. Драги слушатели, Бог винаги има начин да отговори на нашите въпроси, ако ние искрено търсим и се интересуваме. И след това, 30 стих, прави силно впечатление скромността на Даниила. Той казва, царю, ти ме гледаш, може би си мислиш, че аз съм нещо като полубожество. Не е верно, аз съм обикновен човек, като всеки човек. Единствената разлика, но тя е доста крупна разлика, между мене и всички други хора е, че аз имам жива връзка с небето. Аз познавам великия Бог на небето и имам връзка с него. Нещо, което другите нямат. Ето това е голямата разлика между мен и всички други хора. Не мисли, че съм нещо особено. Нямам някакви изключителни способности. Бог ми е дал тази светлина, като че ли иска да каже Даниил Навуходоносор. Бог дава този сън на царя. Не за да задоволи любопитството му, но за да събуди у него съзнание за лична отговорност пред небесната програма. И след това ние четем фабулата на съня. Ти, царю, си видял и ето голям образ. Той образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато. Нозете му, малко по-надолу, от части от желязо и от части от кал. Главата от злато, нозете от кал и желязо. Скъпи слушатели, Бог избра този начин за представяне на бъдещето пред царя, защото самият Навуходоносор вярваше в сънищата като средство на боговете. Бог винаги слиза на положението, в което човекът се намира, за да съобрази своите методи с капацитета на човека, с възможностите на човека, с времето, в което живее, с средата, в която живее. Навуходоносор беше идолослужител и един образ можеше лесно да плени вниманието му. И историята ни казва, археологията ни казва, че в древния Среден изток образът на една човешка фигура всъщност е бил много популярен като символ на историята и на бъдещето. Това беше една алегория, една метафора. Какво представляваше този сън? Какво представляваше тази метафора? Това, драги слушатели, ако Бог ни помогне, ние ще разгледаме подробно в следващата наша беседа. И нашата тема ще бъде озаглавена следваща неделя – пророческият изполин на Навуходоносор. Заповядайте, поканете и ваши близки приятели, които се интересуват от това знаменито пророчество, което започва от времето на Даниил и Навуходоносор, стига до нашето време и минава леко отвъд нашето време и стига до края. И така, Божиите разностранни действия имат за крайна цел разбулване на истината и спасението на човека. Бог даде съня на царя. Бог направи сънят да бъде забравен. Бог направи така, че Даниил да не присъства, за да се разкрие безсилието и фалша на вавилонската светска мъдрост. И Навуходоносор и вавилонският народ да се запознаят с него. Бог обичаше Навуходоносор, обичаше вавилонския народ. И той намери всички средства, за да се разкрие пред царя и пред вавилонския народ, за да бъде спасен и вавилонският народ. На Навуходоносора Бог посочи мястото и отговорността му в великия Божий план, за да има привилегията да му сътрудничи. Всеки един от вас, скъпи слушатели, и аз включително, имаме своето място и време в Божия велик план. Бог ни обича и ние имаме място в Неговия план. Ние би трябвало да разберем тази наша отговорност и да имаме привилегията да му сътрудничим в Божия план. Тогава нашето развитие ще бъде чудесно. Навуходоносор като светски човек ценеше материалните богатства, славата и властта. Имаше едното, и второто, и третото. Но чрез този сън, фактически Бог му показа безсмислието и суетата на всичко това, от златото до калта. Той имаше златото, но той трябваше да разбере, че то фактически това земно злато стига до калта. След това му посочи, както ще видим следващия път, нещо трайно, вечно от небесна стойност. Кое е то? Ще видим следващия път. Драги слушатели, всичките изводи важат не само за Навуходоносор, но и за нас тази вечер, за да бъдем ориентирани в живота. И аз искам да приключа нашите размисли с думите на Исус Христос в Евангелието от Матея, 16 глава, 26 стих. Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Животът е най-голямата ценност. Животът осмисля и обезсмисля всички останали ценности. Какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, цялото злато на този свят, цялата мъдрост и познание на този свят, цялата власт и слава на този свят, а живота си изгуби? Какво ще спечели? Бог да ни помогне да преоценим ценностите на нашия свят. И след това да изберем духовното злато, което Бог може единствено да ни даде. Амин.